NATO visu 28 dalībvalstu vadītāji šeit Turcijā pieņēmuši kopīgu paziņojumu, kurā stingri nosoda Krievijas agresiju Ukrainā un atbalsta Ukrainu kā vienotu valsti tikai un vienīgi kopā ar Krimu. To medijiem apliecināja arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
Mēs stingri nosodām Krievijas agresīvās darbības un aicinām Krieviju ievērot starptautiskos likumus. Krimas aneksija ir nelegāla un mēs to neatzīstam un neatzīsim.
NATO valstis kopīgajā vēstījumā pauduši satraukumu par cilvēktiesību situāciju Krimā un īpaši par tur dzīvojošo tatāru kopienu. Šajā ziņā īpaši aizstāvis ir NATO ārlietu ministru sanāksmes namamāte Turcija, kura aktīvi iestājas par Krimas tatāru tiesībām. NATO arī uzsver, ka Ukrainā ir apgrūtināta Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ekspertu darbība, ko ierobežo Krievijas atbalstīties separātisti, kā arī pauž īpašas bažas par Krievijas vēlmi izvietot Krimā atomieroči, kā vairāk kārt ir publiski izteicies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. NATO joprojām uzskata, ka konfliktu ir jārisina diplomātiskā un politiskā ceļā. NATO aliansi Ukrainā ieročus nedod, jo tās, kā organizācijas rīcībā, nemaz nav tādu iespēju to. Šeit uzsver arī augsts amatpersonas, bet aliansi palīdz, piemēram, izveidojot vairākus trust fondus, kuri atbalsta dažādas programmas, tajā skaitā Ukrainas militāro spēju attīstīšanu, kiberdrošības uzlabošana un tam līdzīgi. Visdāsnāko finansiālo palīdzību fondos dod Lielbritānija. Arī Latvija pagājušajā gadā no aizsardzības ministrijas budžeta veikusi iemaksas 50 000 eiro apmērā. Tajā trust fondā, kas atbalsta vadības kontroli, sakara un datorspēju pilnveidošanu. NATO paplašinājusi arī savu biroju Ukrainā ar ekspertiem, kas sniedz padomus naudas apgūšanā, un rudens pusē NATO arī vadīs krīzes mācības Ukrainā. Ukrainas ārlietu ministrs Pāvels Kļimkins, kurš īpaši ieradies Turcijā pēc sanāksmes, norādīja, ka bez politiskā Ukrainai ir ļoti svarīgs tieši šis praktiskais atbalsts. Pāvels Kļimkins.
Ja palasāt NATO ārlietu ministru kopīgo paziņojumu, tas ir pilns ar praktiskiem darbiem un mērķiem, lai reformētu Ukrainas aizsardzības un drošības sektoru. Ir nodibināti vairāki trusta fondi, un šodien sanāksmē es piedāvāju izveidot vēl vienu, ar kur cīnīties pret Krievijas propagandu.
Bet NATO attiecībās ar Krieviju nekas nemainās. Ņemot vērā situāciju, Ukrainā NATO negatavojas atjaunot līdzinējo sadarbību ar Krieviju, attiecības paliek iesaldētas. Tiesa, daži diplomātiskie kanāli paliek joprojām arī atvērti. Turklāt NATO no Krievijas neprasa tikai sakārtot attiecības ar Ukrainu, bet arī izbeigt aliansi apmelojošu retoriku, gaistāpus pārkāpumus un citus pavisam nedraudzīgus soļus. NATO sanāksme Turcijā turpinās un sagaidāms arī sarunas ar Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās un drošības politikā Federiku Mogherini, ar kuru alianci arī pārnās attiecības ar Krieviju, tajā skaitā Kremļa īstenoto propagandu mēdījos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Turcijas.